a estación de San Cristóbal. O primeiro é saber cando se construiu.
A estación construíuse en 1935, pero ata o 1943 non se puido poñer en marcha pola guerra e porque non tiña vías.
Onde se sitúa?
Está situada na Avenida Ferrocarril 2, xunto á Ronda de Outeiro, no centro urbán.
Servizos ferroviarios. Alta velocidade.
O 10 de decembro de 2011 púxose en servicio o tramo de alta velocidade entre Ourense e A Coruña. Por este tramo circulan servicios Avant entre as estacións.